ons Hemelse Vader. Dankie dat ons stil kan word voor U. Stil sodat ons U genade werking in ons lewe kan ervaar en kan beleef. Want Hemelse Vader, wanneer ons stil word en nadink, dan loop ons harte oor van dankbaarheid. Omdat U die goeie Vader vir ons so wonderlik versorg, dat ons vanmiddag hier by mekaar kan wees, dat ons gesondheid en lichaamskragte geniet. Dankie vir elke kleinste voorreg. O Heere, ons aanvaar dit so maklik as vanselfsprekend. Maar ons wil vir U erken in alles. En ons wil saam vir mekaar kom bid. En mekaar aan U sorg kom opdra. Elkeen van ons Afrikaanse families wat hier woon. Shelbrook. Ons dink aan Tainiele op Nippewoon en die families op Melfort. Dankie Here dat ons vir elkeen van ons gesinne aan U sorg kan opdra. Ook as ons vanmiddag reeds kom bid, saam met Nico en sy familie, o Here, baie dankie dat die vooruitsig van die operasie wat so belangrik is en gedoen moet word, nou gereël is vir die einde van hierdie maand. Ons bid dat U vir hom en Marina sal toevou in U genade in hierdie tyd. Val van wag, dat ons saam kan bid, dat dit 'n groot sukses sal wees en die gewenste resultate sal gee waarvoor hulle hoop en bid. Ons bring aan U al die lof en al die eer, ook as ons saam met soveel miljoene gelowiges Paasfees kon vier. En vanmiddag saam U woord kan oopmaak en dit kan lees en oordink. Seën dit asseblief aan ons. Om Christus ontwil. Amen. Kom ons lees saam by die Evangelie van Lukas, hoofstuk 24. Lukas hoofstuk 24 As jy so effens dof begin sien, dan wonder ek of die bril vuil is en of my oë dalk dowwerig is. Lukas 24 by die eerste vers. Dit gaan hier oor die opstanding van die Here Jesus, die Sondagmôre baie vroeg. Het die vrou na die graf toe gegaan en met die reukolie wat hulle reggemaak het. Daar kry hulle die klip weggerol van die ingang van die graf af. Toe hulle ingaan, het hulle nie die liggaam van die Here gekry nie. Hulle het nie geweet wat om daarvan te dink nie. Met een staan daar by hulle twee manne met blink klere aan. Die vrou het groot geskrik, met hulle gesig na die grond toe gebuig. Toe sê die manne vir hulle, waarom soek julle die levende by die dooies? Hy is nie hier nie, hy is uit die dood opgewek. Onthou hoe hy met julle gepraat het toe hy nog in Galilea was en gesê het, die seun van die mens moet uitgelewer word in die hande van sondige mense, gekruisig word en op die derde dag opstaan. Toe het hulle sy woorde onthou, van die graf af teruggegaan en al hierdie dinge vir die 11 disippels en al die ander vertel. Al is my so 'n pragtige woord met 'n baie harde toepassing op 'n mens se lewe. Waarom soek julle die lewende by die dooies? Jy weet, dis paastyd en in paastyd gaan dit, ek moet my woord mooi kies, want ek het geluister toe die premier, meneer Haper, gesê het, vir Christene die belangrikste fees, dalk die saamloop van en die hoogtepunt in ons kerkjaar, omdat het gaan oor die geboorte van die Here Jesus, die sterwe, maar ook die opstanding, in daai sin dan baie belangrik. Anders mag dit klink asof die ander minder belangrik is. Paasfees, dat die Here leef. En die belangrikste, volgens wat die Here Jesus verduidelik het, hier op aarde, soos die disippels dit gehoor het, en soos hulle nou weer herinner is daaraan deur die engele, hy het gesê, hy het gekom sodat ons lewe kan hê. En die opstanding is dan die bevestiging, die finale oorwinning oor die dood en die graf en die hel. As ons vir 'n oomblik onthou, as daar nie sonde was nie, dan was daar ook nie dood nie. Dis hoekom 1 Korintiërs 15 praat van bring uitdaging tot die dood en sê dood en doodsmagte julle is oorwin. Christus het opgestaan, hy leef. 'N lewe saam met die Here. En dit is so belangrik dat ons net onthou, dis hoe die skepping moes bedoel was. God het Adam en Eva gemaak en hulle het saam met hom geleef tot die sonde, soos ons het so mooi gesing het, alles stikkend gebreek het. Ook in ons eie lewe. Stikkend gebreek en Christus kom, en dit was sy boodskap van die begin af, om heel te maak en weer vir ons saam met hom te laat lewe. Is dit nie baie daar so dat 'n mens die indruk kry, godsdienst, en veral as het begin gaan oor godsdienste in die wêreld, gaan oor wie se systeem werk die beste, of wie se vertonings is die beste. Dit gaan om 'n lewe. In die Christendom, in die Christelike boodskap, opstanding, 'n lewe saam met die Here. En nou sit die volgelinge van die Here moedeloos agter toe deure. En uiteindelik, en daar kom mense dit so bietjie versigtig aanvoer, is dit die vroue. Nie die disippels nie, die vroue wat beweeg. Iets doen, opstaan en graf toe gaan, om iets te gaan doen dan vir die Here wat gesterf het, wie rook en al die dinge wat hulle voorberei het. En dan sê die engel vir hulle, met die oop graf, hoekom soek julle die lewende by die dooies? Hoe werk dit, dat na alles wat hy gesê het en met sy opstanding, is julle nog besig om die lewende by die dooies te soek? Is dit nie baie daar? So waar ook van elkeen van ons se lewe, dat die wêreld vir ons ook sal kan vra, maar waar is die lewende Here wat julle aanbid? Hoekom lyk dit vir ons uit wat ons hoor en sien en beleef in julle as gelowiges se wêreld, dat hierdie Here wat die lewe moes bring, wat die nuwe lewe, die liefdesboodskap uitgedra het en uitgespel het. Waar's die Here nou? Dis interessant as ons kyk dat die disippels en so ook ons baie dae ons eie idee het van wie die Messias moet wees. Die disippels na 3 jaar, hoor ons hulle by Handelinge 1, nadat hulle met die Here kontak gemaak het as opgestane heiland, vra hulle vir hom nog die vraag: Here, wanneer gaan u vir ons Israel, vir die Jode, die koninkryk van God weer oprig? Wanneer gaan u vir Israel weer die koninkryk bou? Vir hulle was hy die Messias, die gestuurde, die gesalfde van God, wat in die Ou Testament voorspel is om 'n verloste Joodse volk te bewerk. Hy moes die nuwe verlosser wees van die Jode. Ons sou vanmiddag kan sê, is dit moontlik dat 'n mens so hardhorend kan wees en so kan misverstaan? Maar onthou, ons leef almal in sekere ontvangstye. Hulle het geleef in die onderdrukking met die Romeinse en hulle het gebid vir 'n verlosser van die Romeinse juk en 'n volk vir Israel. Net 'n paar dae voor dit, voor sy kruisiging, het Jakobus en Johannes, die seuns van Zebedeus, met hulle ma na hom toe gekom en gesê: Here, as u nou gaan sit op die troon, ons hoor nou, u praat aan mekaar van, daar is een of ander tyd wat u gaan opvaar en die koning gaan word van hierdie wêreld en u is die verlosser. Hoe lyk dit met 'n plekkie aan elke kant vir my 2 seuns? Hoekom soek julle die lewende by die dooies? Is dit nie baie keer dat ons ook 'n sekere verwagting het van die Messias? 'N verwagting wat inpas in ons leefwêreld. Ag, kom ek noem maar 'n voorbeeld. Ek het nou groot geword en ag, het ons op Stellenbosch in my eerste jaar nog ure gedebatteer of jy op 'n Sondagmiddag 'n brief mag skrywe en op die ouend tot die slotsom gekom ja vir jou ma en vir iemand wat siek is, maar nie vir jou girlfriend nie. Dis sonde. Dis nie 'n goeie brief nie, nee, jy kan dit Maandag doen. Jy hoor wat ek sê, ons het almal 'n sekere siening van dinge. En so maklik het ons, net soos die disippels, ook ons eie idee van hoe die Messias moes lyk en wat hy van my verwag. En baie keer laat ons die gesalfde en die gestuurde van die Here, die Messias, inpas in ons manier van dink en doen. En hy het gesê, ek het gekom dat julle verlos kan word. Ek het nie gekom om sekere sisteme, om sekere volke, om sekere dinge te doen nie. Ek het gekom om hierdie verhouding te kom heel maak. Dis my boodskap. Is dit die boodskap wat ons uitleef? 1 Korintiërs 13, 'n liefde wat in alle omstandighede wys na die verlosser, die gestuurde van die Vader, wat gekom het in sy groot ontferming en barmhartigheid, en omdat hy ons innig lief het, het hy die Seun gestuur om te sterwe vir ons. Dit is die Messias. Die ander rede is, omdat ons miskien soos hierdie volgelinge van hom, ook moeilik hoor. Dit is vir my so prachtig, dat toe die engele vir die vroue sê, waarom soek julle die levende by die dooies? Onthou julle nie hoe hy met julle gepraat het nie, onthou julle nie, hy het gesê die seun van die mens moet uitgelever word, hy moet sterwe, hy moet opstaan, het julle nie gehoor nie? Ons sal vraag vanmiddag vir die disippels en vir die volgelinge, die groepie wat oorgebly het, wil sê, jene, hoe is dit moontlik? Ons het maar die vier evangelies, jylle het 24 uur van die dag saam met die Here geleef, hoe het jylle nie gehoor dat het gaan oor die lewe, die ewige lewe wat hy bring, een lewe saam met hom wat nooit weer ophou nie, een nuwe lewe, hoe sit jylle by een graf, wat maak jylle by een graf, wat maak jylle achter die toedeure, dis vir my so opvallend, dis Lukas wat ook skrywe oor Petrus, toe deur Jesus gevang word, dan staan daar, en Petrus het so van ver af, die ander het verdwyn, in die donker nacht, maar hy het so van ver af achter die Here aangeloop, om te kyk, en die ou vertaling het bygesê, en hy het by die vuur gaan sit om sy hande warm te maak, en die einde te aanskou. Ons verlosser is gevang, hy gaan gekruisig word, dis verby, dis alles verby, hy het vir hulle gesê, ek is die weg, en die waarheid, en die lewe, hy het vir hulle gesê, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy seun gestuur het, sodat julle verlos kan word, by die graf van Lazarus, het hy vir hulle gesê, ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo sal lewe, al sterwe sy lichaam ook. Dit was sê, hoe is prachtig, hoe is so mooi. By Johannes 10, sê die Heer Jesus, ek is die goeie herder, ek is meer as dit, ek is soos 'n deer, as iemand deur my ingaan, sal hy gered word, deur my het julle die lewe, en die lewe in oorvloed. Hierdie disippels en vroue sit by 'n graf, en hoor, dat die engel vir hulle vra, hoekom is julle hier? Die Here en wie hulle glo het opgestaan. Hoeveel geduld en hoeveel genade moet God nie ook met ons hê nie. Almal van ons hoor hierdie Bybelse boodskap van ons ore begin oopgaan het. Ons het oor en oor en oor en ons kan dit lees in ons eie taal. Ons kan dit elke dag bestudeer. Ons is allemaal geleer om getrou te wees met die omgang van die skrif en die boodskap. En die oomblik as dit moeilik raak. En ek my meer verloor of ek word kwaad of ek word ongeduldig of ek praat lelik van iemand anderster, of ek praat verkeerde goed, en ek dink verkeerde goed, waar is die liefde van die opgestane heiland? Die Here wat leef, en wat vir ons die lewe omgeet. Getuig ons lewe van een heiland wat opgestaan het, wat leef, of Of lyk dit ook nog maar die meeste van die tyd in ons lewe asof die graf se klip toegerol is? Ons Here leef nie. Paulus skryf so mooi: God se bedoeling was dat ons in Jesus Christus in sal groei, gewortel, gegrondves in hom en saam met hierdie lewende Here opstaan in 'n nuwe lewe. 'n Lewe wat getuig dat die Here wat ons aanbid en die Here wat ons volg leef. Maar dan, soos al het sê, the proof of the pudding, nee, is in die eet daarvan. Ons moet dit doen. Ons moet dit doen en leef. En wonderlik dat hierdie opgestane Here, soos Jakobus so mooi sê, wanneer ons wysheid en wanneer ons insig kort kom, nooit verwyd. Ons sê mos so graag, ek het jou gesê. Onthou jy, ek het vir jou gesê. God verwyd nie, maar hy maak vir ons die moontlikheid oop om saam met die Here Jesus te leef, wat gesê het, ek is die opstanding en die lewe. Ons leef in liefde vir hom, die opgestane Here en Heiland, en dat ander ook iets mag en kan beleef in ons leefwêreld, in ons praat, in ons dink, in ons omgang met mekaar, in ons oorkom na mekaar. Waarom soek julle die lewende by die dooies? God dank vanmiddag. Die Here Jesus leef. Dis Paasfees in ons lewe. Die graf, die dood en die hel is oorwin. Amen. Hemelse Vader, baie, baie dankie vir u onbeskryflike liefde. Onbeskryflik omdat u nie verwyd en nie vinger wys. En o Here, dat u nie moeg word om met ons te praat. Nie moeg word om vir ons nader te trek aan u self deur u woord en deur u gees se werking. Help ons dat die lewende en opgestane Here meer en meer sigbaar sal word in hoe ons dink en praat en in alles wat ons doen, sodat ons vir u kan verheerlik en sodat die boodskap dat u leef en dat u die oorwinnaar is duidelik en helder kan deurkom na die wêreld. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus alleen. Amen.